Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менск пагасіў газавую запазычанасць. Газпром аднавіў пастаўкі газу і заплаціў Беларусі кантрактную цану за транзыт. Менск настойвае, што гэтая аплата няпоўная. Больш за 10 пацыентаў шпіталя з прымусовым лекаваннем сухотаў у Воўкавічах абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У праскай студии далее Юрий Дракахруст. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил, что отставка командующего международными силами в Афганистане Стэнли МакКристалла не означает измены стратегии США и союзников в этой краине. В середу президент США звольнил командующего международными силами Стэнли МакКристалла. Причиной стало интервью генерала часопису «Роллинг Стоун», у яким МакКристалл негативно выказался про вице-президента Джо Байдена и специального посланца у Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен так само заявил, что стратегия альянса в Афганистане остается неизменной. Выступающий у Брюсселе, он сказал, что стратегия былого командующего силами альянса в Афганистане была правильной.
Я дзякую генералу МакКристаллу за ягоную працу ў НАТО і тыя вялізныя высілкі, якія ён прыклаў дзеля выканання місій міжнародных сілаў у Афганістане. Хаця ён больш не камандуе імі, ягоная стратэгія была правільнай. Гэтая стратэгія па-ранейшаму падтрымліваецца і будзе выкарыстоўвацца НАТО.
Заявіў генеральны сакратар НАТО. У Іраку сёння адбылося некалькі тэрарыстычных актаў, у выніку якіх 3 чалавекі загінулі, 11 параненыя. На поўначы Іраку, ў горадзе Масул, бомба выбухнула каля паліцэйскага патруля. 2 паліцэйскія загінулі, 6 параненыя. У Тал-Афары вайсковец застрэліў смяротніка, які спрабаваў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. У Кіркуку 5 чалавек параненыя пры нападзе на калёну паліцыі. Президент США Барак Обама сустракается сегодня в Вашингтоне с президентом России Дмитрием Медведевым. Это уже их 7-я совместная встреча. Незадолго до перамовы американский лидер заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой в справе створения новой системы супротиракетной обороны. Президент России Дмитрий Медведев в часе выступа в Стэнфордском университете в Калифорнии сказал, что не выключает, что будет баллотоваться на другой президентский термин. Вашингтон абвясціў лідара чеченскіх сепаратыстаў Доку Умарова тэрарыстам. Згодна з пастановай дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, усе амерыканскія рахункі Умарова маюць быць заблякаваныя, а амерыканскім грамадзянам забаронена мець ім любыя дачыненні. Умара ўзяў на сябе адказнасць за шэраг тэрактаў у Расіі, сярод іх выбух у маскоўскім метро ў сакавіку. Пастанова была абнародаваная напярэдадні сустрэчаў прэзідэнтаў ЗША і Расіі. Сёння суд у Пакістане асудзіў на 10 гадоў зняволення 5 грамадзянаў ЗША, іх абвінавацілі ў спробе арганізацыі тэрактаў. Падсудныя адрыналі сваю віну і заявілі, што ў часе следства, якое вялося сумесна Пакістанам і ЗША, іх катавалі. У Францыі сёння страйкуюць работнікі транспарту, сувязі, адукацыі іншых бюджэтных сфераў на знак пратэсту супраць намеру ўладаў павялічыць пенсійны ўзрост да 62 гадоў. Мяркуецца, што да разгляду праекту пенсійнай рэформы ўрад прыступіць у ліпені. У верасні парламент правядзе галасаванне па гэтым пытанні. Пакістанскі суд загадаў зачыніць доступ да 9 найбуйнейшых інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы Google, Yahoo і YouTube. Ініцыятары рашэння сцвярджаюць, што на гэтых сайтах размяшчаюцца матэрыялы, якія абражаюць прынцыпы ісламу і рэлігійныя пачуцці мусульманаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны